จารย์พรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2546เป็นวันแรม8ค่ำเดือน11เป็นวันพระวันธรรมสวดวันฟังธรรมการที่ท่านทั้งหลายท่านมาที่วัดเพื่อปฏิบัติศาสนกิจที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายให้กระทำนั้นเป็นการดำเนินตามแนวทางเพื่อไปสู่ความสุขและความเจริญการที่ชีวิตของเราจะไปสู่ถึงปลายทางที่เราทุกคนปรารถนาคือความสุขและความเจริญนั้นก็ขึ้นอยู่กับการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันในแต่ละชั่วโมงในแต่ละนาทีว่าเราจะดำเนินไปในทิศทางไหนโดยหลักแล้วก็จะมีอยู่สองทิศทางด้วยกันคือทางที่ไปสู่ความสุขความเจริญและทางที่ไปสู่ความเสื่อมไปสู่ความทุกข์เหมือนกับรถยนต์รถยนต์เวลาเราขับรถไปเราก็มีทางเลือกเวลาที่เรามาถึงทางแยกเราจะไปทางซ้ายก็ได้ไปทางขวาก็ได้แต่ทางซ้ายก็จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางจุดหนึ่งไปทางขวาก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางอีกจุดหนึ่งชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นเวลาที่เราจะทำอะไรเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะทำดีหรือไม่ทำดีสิ่งที่เราจะทำนั้นเราต้องทราบเราต้องรู้ว่าเมื่อทำไปแล้วจะเป็นเหตุให้เราไปสู่ความสุขความเจริญหรือจะเป็นเหตุที่จะนำพาเราไปสู่ความเสื่อมเสียพาไปสู่ความทุกข์ดังนั้นชีวิตของเราจึงมีทางเลือกแต่บางทีเราไม่รู้จักเลือกเนื่องจากว่าเราขาดปัญญาเราขาดความรู้ที่จะสามารถเป็นเครื่องพาช่วยให้เราตัดสินใจให้ถูกต้องได้เราจึงต้องพึ่งอาศัยคนที่รู้อย่างพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเราจึงต้องเข้าหาพระศาสนาเพื่อศึกษาฟังธรรมฟังว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราดำเนินชีวิตอย่างไรเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปสู่ความเสื่อมเสียไปสู่ความทุกข์แต่ไปสู่ความสุขและความเจริญคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นก็มีมากมายแต่ก็หนีไม่พ้นจากกรอบใหญ่ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน8ข้อด้วยกันถ้าเราสามารถปฏิบัติตามคำสอน8ข้อใหญ่ๆนี้ได้ชีวิตของเราก็จะดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญอย่างแท้จริงสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เรามีด้วยดำเนินตามทั้ง8ข้อนี้เริ่มต้นด้วยข้อที่1คือให้มีความเห็นที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิคำว่าสัมมาทิฏฐินี้หมายถึงว่าให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นบาปอะไรเป็นนรกอะไรเป็นคุณอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไม่รู้เราก็จะไม่สามารถดำเนินตามในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ได้เหมือนกับคนที่เหมือนกับคนที่ไม่รู้จักเลือกผลไม้ว่าผลไม้ผลไหนเป็นผลที่สุกผลไม้ผลไหนเป็นผลที่ดิบผลไม้ผลไหนเป็นผลที่ดี ผลไหนเป็นผลที่เน่าถ้าไม่รู้จักเลือกเราก็หยิบไปตามความรู้สึกนึกคิดของเราเราก็จะต้องคว้ามาทั้งสองอย่างคือทั้งสุขทั้งดิบทั้งดีและทั้งเน่าปนเปกันไปเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะรู้จักแยกแยะได้ว่าผลไม้แต่ละผลนั้นสุขหรือดิบอย่างไรดีหรือเน่าอย่างไรถ้าเราเป็นคนที่จะไปซื้อผลไม้ในเบื้องต้นเราก็ต้องศึกษาก่อนว่าผลไม้ต่างๆที่เราจะไปซื้อไปหามานั้นเขามีลักษณะอย่างไรรูปร่างลักษณะของผลไม้ที่สุกเป็นอย่างไรของผลไม้ที่ดิบเป็นอย่างไรของผลที่ดีเป็นอย่างไรของผลที่เน่าเป็นอย่างไรถ้าเรารู้แล้วเราก็สามารถที่จะแยกแยะได้แล้วเราก็เลือกเอาแต่ผลที่เราต้องการเช่นถ้าเราต้องการผลไม้สุกเราก็เลือกเอาแต่ผลไม้สุกผลที่ดิบเราก็ไม่เอาเราต้องการผลไม้ที่ไม่เน่าเอาผลที่ดีเราก็เลือกเอาแต่ผลที่ดีผลที่เน่าเสียเราก็ไม่เลือกมาฉันใดความเห็นที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องนั้นเราต้องมีเพราะถ้าเราไม่มีแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าการกระทำอย่างไรเป็นการกระทำที่จะนำเราไปสู่ความสุขความเจริญการกระทำอย่างไรที่จะนำเราไปสู่ความทุกข์สู่ความเสื่อมเสียเราจึงต้องรู้จักบาปจากบุญเพราะบาปและบุญนี้เป็นการกระทำสองชนิดที่ตรงกันข้ามกันการกระทำบุญจะนำพาเราไปสู่ความสุขความเจริญการกระทำบาปจะนำพาเราไปสู่ความทุกข์ความเสื่อมเสียดังนั้นเราจึงต้องรู้ว่าบุญคืออะไรบาปคืออะไรบุญก็คือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่มีแต่คุณไม่มีโทษทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นหรือกับตัวเราและกับผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการกระทำที่เป็นบุญเพราะเมื่อทำไปแล้วจะมีแต่ผลดีตามมาส่วนบาปคือการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่เมื่อทำไปแล้วจะเกิดแต่โทษไม่มีคุณตามมาต่อตัวเราก็ดีกับผู้อื่นก็ดีหรือทั้งกับตัวเราและกับผู้อื่นก็ดีเมื่อทำไปแล้วจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสื่อมเสียตามมาเราก็ต้องละเว้นจากการกระทำบาปเช่นการฆ่าสัตว์ชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการคู่กดมดเอ็ดการเจ็บเจ็บเวลายาเมาการเที่ยวกลางคืนการเล่นการพนันและความเกลียดชังคบคนชั่วเป็นลิศเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุที่จะนำพาเราไปสู่ความทุกข์ความเสื่อมเสียในทางตรงกันข้ามถ้าเราต้องการความสุขความเจริญเราก็ต้องทำบุญการกระทำบุญก็คือการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดโน้ตเจ็บเสพสุรายาเมาและอบายมุขทั้งหลายถ้าเราละเว้นจากการกระทำเหล่านี้ได้ผลเสียก็จะไม่มีตามมานี่ก็คือความหมายของสัมมาทิฏฐิพอเห็นภาพเราต้องรู้ต้องมีความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงคือการกระทำนั้นทำได้ทั้งสองรูปแบบทำแล้วพาไปสู่ความสุขความเจริญก็ได้หรือทำแล้วไปสู่ความที่ความเสื่อมเสียความทุกข์ก็ได้เราจึงต้องรู้จักแยกแยะเมื่อเรารู้จักแยกแยะแล้วสิ่งที่สองที่พระเจ้าทรงสอนให้เราประพฤติก็คือให้มีความคิดที่ถูกต้องเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราก็ต้องมีความคิดที่ถูกต้องก็คิดคือคิดที่จะทำแต่ความดีคิดจะทำแต่บุญคิดที่จะทำแต่บุญ คิดที่จะไม่ทำบาปคิดที่จะละเว้นจากการกระทำบาปถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วต่อไปเวลาเราทำอะไรเราก็จะทำไปตามความคิดนั้นถ้าเราไม่คิดหรือถ้าเราคิดในทางตรงกันข้ามเช่นคิดจะทำแต่สิ่งที่เป็นบาปไม่ทำสิ่งที่เป็นคุณเป็นบุญเราก็จะได้ปฏิบัติหรือกระทำในสิ่งตามที่เราคิดนั้นสมมติว่าคนที่ไม่รู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษคือไม่มีสัมมาทิฏฐิความคิดของเขาก็จะต้องเป็นไปตามอารมณ์ด้วยการเจริญที่ใสที่เคยเป็นมาซึ่งส่วนใหญ่ในใจของคนนั้นมักจะมีตัวที่เรียกว่าความมืดบอดหรือความหลงพาให้คิดไปในทิศทางที่ไม่ดีเรื่องการทำบาปนี้เป็นสิ่งที่แทบจะไม่ต้องสอนกันเลยสังเกตดูแม้กระทั่งลูกๆเด็กๆที่เราเลี้ยงโตขึ้นมาเราแค่จะไม่ต้องสอนเขาเลยเรื่องการทำบาปเพราะเขามีสิ่งเหล่านี้ปลูกฝังติดมาอยู่กับในใจของเขาเขามักจะคิดไปในทางนั้นเวลาเขาอยากจะทำอะไรอยากจะได้อะไรเขามักจะทำไปในทางบาปเสมอเช่นอยากจะได้อะไรถ้าเขาขอไม่ได้เขาก็จะขโมยหรือหยิบมาตามอำเภอใจถ้าเขาเห็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่เขาไม่ชอบเขาก็จะทำร้ายเพราะนี่เป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาในจิตในใจของพวกเราทุกๆคนการกระทำความไม่ได้ดีนั้นจึงเป็นสิ่งที่ง่ายและรวดเร็วภายในจิตใจของเราเพราะจิตใจของพวกเราทุกคนนั้นไม่มีความเห็นที่ถูกต้องนั่นเองขาดความเห็นที่ถูกต้องไม่รู้ว่าความคิดของเราความเห็นของเราที่จะนำไปสู่การกระทำการพูดของเรานั้นจะมีผลตามมาเราก็ทำไปตามความอำเภอใจของเราเลือกอยากจะทำอะไรก็ทำไปนี่คือในกรณีที่เรายังไม่ได้รับความรู้จากพระศาสนายังไม่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคำสอนเราก็จะเป็นไปอย่างนั้นหวังว่าจะทำบาปทำกรรมกันตามอำเภอใจมักจะไปทำแต่สิ่งที่เสื่อมเสียเช่นการเล่นการพนันการเสพสุรายาเมาการเที่ยวกลางคืนการความเกลียดชังสิ่งเหล่านี้นั้นแทบจะไม่ได้แทบจะไม่ต้องมีใครสอนเลยมันเป็นสิ่งที่ถูกผูกฝังอยู่ในจิตในใจของเรามาเป็นเวลายาวนานเพื่อเป็นเช่นนั้นถ้าเราไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนให้มีความเห็นที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่ความคิดที่ถูกต้องความคิดของเราก็จะคิดไปในทางที่ไม่ดีที่ไม่ถูกที่ไม่ควรนั่นเองคือเราก็จะไปทำบาปทำกรรมอยู่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้ว่าบาปนั้นมีจริงบุญนี้มีจริงเกิดจากการกระทำของเราเกิดจากความคิดของเราเราก็ต้องพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราเวลาที่จะคิดทำบาปก็ต้องขัดห้ามยับยั้งไว้เวลาที่จะคิดทำความดีก็ต้องส่งเสริมต้องผลักดันอย่างวันนี้ท่านมาที่วัดนี้เพราะท่านมีความคิดที่ดีคิดว่าจะมาทำบุญที่วัดให้ทานรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นความคิดที่ดีที่จะนำไปสู่การกระทำที่ดีถ้าไม่เปลี่ยนใจเสียก่อนดังที่ท่านได้มาถึงที่วัดนี้ได้ก็เป็นเพราะว่าเมื่อท่านเริ่มคิดที่จะทำความดีแล้วท่านก็ทำตามความคิดนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงใจไม่ได้เปลี่ยนใจบางคนคิดว่าจะทำความดีแต่พอจะถึงเวลาทำความดีก็มีมารมาขัดขวางมาหลอกล่อ ให้ไปทำในสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำเราจึงต้องมีความระมัดระวังเมื่อเราคิดอะไรแล้วขอให้เรารีบทำเสียถ้าเป็นความคิดที่ดีอย่าให้มีความลังเลสงสัยเกิดตามขึ้นมาเพราะเดี๋ยวเราจะไม่ได้ทำความดีแล้วจะกลายเป็นนิสัยไปเวลาคิดจะทำความดีทีไรก็จะผัดวันประจำพรุ่งไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จะไม่ได้มีโอกาสได้ทำความดีมัวแต่ทำในสิ่งที่ไม่ดีให้กับชีวิตของตนแล้วผลก็จะค่อยๆทยอยการปรากฏขึ้นมาเพราะการกระทำของเรานั้นไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาทันทีทันใดการกระทำของเรานี้มันเหมือนกับการปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้วันนี้ต้นไม้จะไม่เติบโตขึ้นมาในทันทีทันใดจะต้องใช้เวลาปลูกไปเรื่อยๆรดน้ำพรวนดินให้ต้นไม้นั้นค่อยๆเจริญเติบโตผลต่างๆที่เกิดจากการกระทำของเราส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เวลาถึงจะค่อยปรากฏเป็นผลขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่กระทำเลยเรามัวแต่ไปสะสมหรือกระทำในสิ่งที่ไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์ชีวิตของเราในเรื่องหน้าก็จะไม่ได้รับผลที่ดีที่งามที่เราต้องการทำกันดังนั้นเมื่อเรามีความคิดที่จะทำความดีคิดละเว้นจากการกระทำความชั่วแล้วก็ขอให้รีบทำเสียและทำให้บ่อยๆทำให้มากเพื่อจะได้ติดเป็นนิสัยเมื่อติดเป็นนิสัยแล้วต่อไปมันก็จะง่ายและก็จะไม่มีอะไรมาขัดขวางได้นี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เรามีคือให้มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็ให้มีความคิดที่ถูกต้องเมื่อมีความคิดที่ถูกต้องแล้วก็นำไปสู่ข้อที่สามคือการกระทำที่ถูกต้องเราต้องมีการกระทำที่ถูกต้องตามที่เราตามความเห็นตามความคิดของเราเมื่อเราเห็นเรารู้ว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการประพฤติผิดประเวณีการลักทรัพย์เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องเราก็ละเว้นเสียการละเว้นก็ถือว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องจะทำอะไรก็ได้แต่อย่าทำไปแล้วอย่าไปทำร้ายชีวิตผู้อื่นอย่าไปเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาอย่าไปเอาสามีภรรยาของผู้อื่นมาถ้าเราทำได้แล้วชีวิตของเราก็จะดำเนินไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามด้วยความสุขด้วยความเจริญแล้วก็ข้อที่สี่ท่านก็สอนให้เรามีการพูดที่ถูกต้องคืออย่าไปพูดในสิ่งที่จะเกิดโทษกับตัวเราหรือเกิดโทษกับผู้อื่นคือให้ละเว้นจากการพูดปดให้ละเว้นจากการพูดคำหยาบให้ละเว้นจากคำการพูดเพ้อเจ้อและให้ละเว้นจากการพูดส่อเสียดเพราะการกระทำการพูดทั้งสี่อย่างนี้ไม่เกิดคุณไม่เกิดประโยชน์มีแต่จะเกิดโทษตามมาจึงควรที่จะหลีกเลี่ยงเสียอย่าไปพูดอย่าไปพูดโกรธให้พูดแต่ความจริงอย่าไปพูดคำหยาบให้พูดคำที่สุภาพเรียบร้อยอย่าไปพูดเพ้อเจ้อเรื่องไร้สาระให้พูดในสิ่งที่มีสาระเช่นพูดคุยเรื่องธรรมะเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการทำความดีงามทั้งหลายนี่เป็นคำพูดที่มีคุณมีประโยชน์และอย่าไปพูดคำส่อเสียดคือการยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีเวลาพูดอะไรควรที่จะพูดเพื่อรักษาความเป็นปึกแผ่นของสังคมของคนที่อยู่ร่วมกันอย่าไปยุยงให้เขาเกิดความแตกแยกเกิดความเกลียดชังต่อกันและกันเพราะจะทำมาซึ่งความวุ่นวายในสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กหรือสังคมใหญ่ในบ้านของเราก็ดีหรือใน ประเทศของเราก็ดีในจังหวัดหรือในวัดก็ดีต้องให้พูดกันเพื่อให้มีความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่าพูดเพื่อให้เกิดความแตกแยกกันนี่ก็คือข้อที่4คือการกระทำการพูดที่ถูกต้องแล้วก็มาที่ข้อที่5ข้อที่5นี้ท่านบอกว่าให้มีการประกอบอาชีพที่ถูกต้องเป็นสัมมาชีพอย่าไปประกอบอาชีพที่เป็นมิจฉาชีพสัมมาชีพก็คือการประกอบอาชีพที่ไม่ไปผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายของบ้านเมืองเช่นไม่ไปค้ายาเสพติดหรือแม้บางอาชีพที่ถูกกฎหมายของบ้านเมืองแต่ก็ยังเป็นอาชีพที่ไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องก็คือการค้าขายสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้อื่นเช่นค้าขายสุรายาเมาค้าขายสิ่งที่เป็นพิษทั้งหลายเช่นยาฆ่าสัตว์ฆ่าแมลงอย่างนี้เป็นต้นหรือค้าอาวุธทั้งหลายสิ่งที่นำไปทำร้ายชีวิตผู้อื่นรวมไปถึงพวกเด็กพวกสัตว์หลักสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ควรที่จะค้าขายสิ่งเหล่านั้นเพราะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต่อกันและกันนั่นเองถึงแม้จะไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแต่ก็ไม่ได้ทำให้สังคมดีขึ้นไม่ได้ทำให้สังคมสงบร่มเย็นเป็นสุขแต่จะทำให้สังคมมีการเบียดเบียนฆ่ากันเอาวัดเอาเปรียบกันจึงไม่สมควรที่จะประกอบอาชีพเหล่านั้นควรประกอบอาชีพที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เช่นเป็นหมอรักษาโรคภัยไข้เจ็บเป็นพยาบาลเป็นชาวนาชาวไร่ผลิตพืชพันธุ์อาหารเลี้ยงปากท้องผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าเป็นสัมมาชีพคืออาชีพที่ไม่ไปทำให้เกิดการทำร้ายชีวิตของผู้อื่นนี่ก็คือความหมายของการมีอาชีพที่ถูกต้องคือเป็นสัมมาชีพต่อมาข้อที่7ท่านทรงสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องทุกคนเรานี้สามารถทำความขยันหมั่นเพียรในทางที่ถูกก็ได้ในทางที่ผิดก็ได้ทางที่ผิดเช่นขยันไปขโมยไปปล้นไปจี้ไปฆ่าผู้อื่นอย่างนี้เป็นการความขยันที่ไม่ถูกทางขยันที่ถูกก็คือขยันกระทำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ขยันละเว้นการกระทำที่เป็นโทษต่อผู้อื่นแล้วก็ขยันรักษาการกระทำที่ดีที่งามที่เราได้เคยทำไว้ให้มีให้ทำได้ต่อไปและให้ป้องกันการกระทำที่เราได้เลิกกระทำไปแล้วการกระทำที่ไม่ดีที่เราได้เลิกไปแล้วอย่าให้หวนกลับคืนขึ้นมาอีกเช่นเราเคยละเว้นจากการเสพสุรายาเมาละเว้นจากการเล่นการพนันละเว้นจากการเที่ยวกลางคืนเมื่อเราเลิกได้แล้วก็ต้องป้องกันไว้ขยันป้องกันอย่าให้หวนกลับไปทำในสิ่งที่ไม่ดีอีกนี่ก็คือความหมายของความขยันหมั่นเพียรคือให้ขยันทำความดีละเว้นการขยันละเว้นการกระทำความชั่วทั้งหลายแล้วก็ละขยันรักษาการกระทำความดีไว้ไม่ให้สูญหายไปและขยันรักษาป้องกันไม่ให้ความชั่วการกระทำไม่ดีที่เราได้เลิกแล้วให้หวนกลับคืนขึ้นมาอีกนี่ก็คือความหมายของการกระทำความขยันหมั่นเพียรที่ถูกต้องข้อที่7ท่านสอนให้เรามีสติคือการระลึกรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าเราจะทำอะไรท่านสอนให้เรามีสติ ให้รู้อยู่กับการกระทำของเราเราขณะนี้กำลังคิดอะไรให้รู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่แล้วเมื่อเราคิดแล้วเราจะไปพูดหรือจะไปทำอะไรก็ให้รู้ว่าเรากำลังพูดกำลังทำอะไรอยู่ให้รู้ว่าความคิดของเรานั้นเป็นความคิดที่ถูกต้องหรือไม่เมื่อเรารู้ว่าถ้าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องเราก็ยกเลิกความคิดนั้นเสียเช่นเราเคยเลิกเสพสุรายาเมามาแล้วอยู่วันดีคืนดีเกิดความรู้สึกเปรี้ยวปากขึ้นมาอยากจะเสพสุราขึ้นมาก็คิดจะไปหาสุรามาดื่มอย่างนี้เราต้องมีสติรู้แล้วว่าขณะนี้เรากำลังคิดไปในทางที่ไม่ถูกไม่ต้องไม่ดีไม่งามเราก็ควรที่จะยกเลิกความคิดนั้นเสียเพราะถ้าเราไม่ยกเลิกความคิดนั้นขอให้ความคิดนั้นพาเราไปเราก็ต้องไปหาสุรามาเสพเมื่อเสพไปแล้วครั้งหนึ่งก็จะมีความรู้สึกที่อยากจะเสพตามมาอีกในครั้งต่อไปและถ้าไม่หยุดต่อไปก็จะเสพจนกลายเป็นนิสัยขึ้นมาได้แต่ถ้าเรามีสติรู้อยู่กับการกระทำทั้งสามคือความคิดการพูดและการกระทำทางกายถ้าเรารู้อยู่ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่สมมติว่าเราเผลอเราไม่ทันความคิดเราคิดที่อยากจะเสกสุราแล้วเราในขณะที่คิดนั้นเราไม่มีสติเผลอไปแต่พอเราขับรถหรือจะออกไปนอกบ้านขับรถไปเพื่อที่จะไปซื้อสุราเราก็มีสติรู้ว่าเรากำลังไปกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกเราก็ยังสามารถระงับยับยั้งได้แต่ถ้าขณะที่เราไปซื้อสุรามาดื่มเราก็ยังไม่รู้สึกตัวและขณะที่เราเปิดสุราขึ้นมาเทใส่แก้วแล้วก็ดื่มเข้าไปในปากในขณะนั้นเราก็ยังเผลอขาดสติไม่รู้สึกตัวอย่างนี้แสดงว่าเราไม่มีสติที่ถูกต้องนั่นเองเราก็จะทำในสิ่งที่จะสร้างความเสื่อมเสียให้กับเราตามมาต่อไปดังนั้นเราจึงต้องฝึกให้มีสติอยู่กับกายวาจาใจอยู่เสมอขณะนี้เรานั่งอยู่เรากำลังฟังธรรมะอยู่แต่ในขณะเดียวกันใจของเราก็กำลังคิดอะไรอยู่หรือเปล่าถ้าเรามีสติเราก็จะรู้ถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่รู้เราจะฟังไปหูฟังไปแต่ใจก็จะคิดอะไรเรื่อยเปื่อยตามไปด้วยแต่ถ้าเรามีสติเรารู้อยู่ว่าขณะนี้เรากำลังฟังธรรมเราไม่ควรที่จะคิดอะไรเราก็สามารถระงับความคิดนั้นได้เราหันใจเรามาตั้งใจฟังในสิ่งที่กำลังพูดอยู่นี้อย่างนี้ก็เท่ากับว่าเรามีสติถ้าเรามีสติแล้วเราจะสามารถประคับประคองความคิดทางกระทำทางวาจาและทางกายให้เป็นไปในทำนองคลองธรรมคือให้อยู่ในความถูกต้องดีงามนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกสติใจของเราก็เปรียบเหมือนกับรถยนต์ที่วิ่งไปโดยมีคนขับรถเป็นคนที่มึนเมาเสพสุราไม่สามารถที่จะควบคุมรถยนต์ให้วิ่งไปได้ด้วยความปลอดภัยชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นชีวิตของเรานั้นจะดีจะงามจะสุขจะเจริญหรือจะวุ่นวายจะมีแต่เรื่องราวมีแต่ปัญหาหลักใหญ่ก็ขึ้นอยู่ที่สติตัวนี้ว่ามีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดหรือเปล่าถ้ามีสติควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วมีความเห็นที่ถูกต้องคือรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วก็ควบคุมให้อยู่ในกรอบของความดีงาม ชีวิตของเราก็จะไม่มีเรื่องราววุ่นวายมาสร้างให้เราต้องมามีแต่ความทุกข์ความเจ็บปวดดังนั้นเราจึงควรที่จะฝึกให้มีสติที่ถูกต้องอยู่เสมอควรจะฝึกตั้งแต่เอาตื่นขึ้นมาจากตอนเช้าเวลาเราตื่นขึ้นมาก่อนที่เราจะลุกนี้ขอให้เราตั้งสติไว้ก่อนตั้งสติอยู่ที่ความคิดของเรานั่นแหละเพราะว่าก่อนที่เราจะไปลุกไปทำอะไรได้เราต้องคิดไว้ก่อนเช่นพอตื่นขึ้นมาเราก็ลืมตาแล้วก็มองรอบๆตัวเราแล้วก็เริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะตอนนี้เวลาเท่าไหร่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วเราจะต้องไปทำอะไรถ้าเราไม่มีสติบางทีเราก็อาจจะไปทำในสิ่งที่ไม่ต้องที่เราไม่ต้องการจะกระทำก็ได้แต่ถ้าเรามีสติคอยควบคุมอยู่เราก็จะรู้ว่าเราจะคิดไปในทางไหนและเราก็สามารถควบคุมการกระทำของเราไปได้และถ้าเราฝึกทำอย่างนี้ไปเรื่อยทั้งวันต่อไปก็จะติดเป็นนิสัยเราจะมีสติคอยดูแลเราอยู่จึงขอให้เราฝึกตั้งสติเรื่อยๆทั้งวันถามตัวเราเองว่าขณะนี้เรารู้